ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនៅវណ្ណរិន
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាវុជនាបាទ
ចាសជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើកម្មវិធីទស្សនកិច្ចព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាអ្វីហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរចាស
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះបាទដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាន6រូបចូលរួមពីខាងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបាទរួមទាំងខ្ញុំមកពីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាន1រូបមកពីវៀតណាមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីនិង2អ្នកមកពីម៉ាឡេស៊ីបាទហើយជាគោលបំណងគឺថាចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងណាពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅលើគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា The US Vision for the Indo-Pacific Region បាទគឺថាចក្ខុវិស័យសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ជារួមទៅគឺពួកយើងដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺទៅយកព័ត៌មានផងហើយក៏ទៅស្វែងយល់ពីចក្ខុវិស័យថ្មីហ្នឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទ
ចា៎ក្រៅពីធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងតើលោកវណ្ណរិនបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតទេចា៎
បាទភាគច្រើនគឺពួកយើងទៅយកតែព័ត៌មានទៅសម្ភាសប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងមានទាំងគេហៅថា policy maker បាទអ្នកដែលបង្កើតជាគោលនយោបាយនឹងឡើងហើយក៏មានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសភាពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកហើយយើងក៏ទៅជួបអង្គការ NGO មួយចំនួនហើយនិងអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្រាប់ជំនួយក្រៅប្រទេសនោះបាទឬក៏គេយើងហៅថា USAID បាទ
ចាតើលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រមាណរដ្ឋចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះចា
បាទសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺវាពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងគឺត្រូវបានធ្វើដំណើរ3រដ្ឋគឺទី1គឺរដ្ឋ Washington ហើយទី2គឺទៅខាង California យើងទៅទីក្រុង Sacramento ដែលជាក្រុងរបស់រដ្ឋ California ហើយនឹងក៏ទៅរដ្ឋ Hawaii ដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះភាគច្រើនព្រោះថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងទស្សនចក្ខុវិស័យរបស់អាមេរិកថ្មីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏យើងបានទៅជួបនឹងអ្នកដែលការពារតំបន់នោះគេហៅថាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Indo-Pacific ផងដែរបាទ
ចាចំពោះលោកផ្ទាល់តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកកសិករមួយរូបចា
បាទដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាអាចជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានពីខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែលនៅឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺពិបាកនៅក្នុងការរកគេហៅថាប្រភពព័ត៌មានឬក៏តាក់ទងប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាជំនួយដល់ការគេហៅថាកសាងប្រភពព័ត៌មានគឺយើងមានប្រភពព័ត៌មានច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យថ្មីនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយថ្មីនេះគឺវានឹងផ្ដោតទៅលើ Indo-Pacific ដែលក្នុងនោះគឺរួមទាំង Southeast Asia គឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយនឹងកោះមួយចំនួននៅសមុទ្រ Pacific ផងដែរហើយអញ្ចឹងហើយដូចយើងជាសមាជិកអាស៊ានទទួលបានផលមួយចំនួនពីនោះដែរហើយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយទៀតគឺយើងអាចដឹងពីចក្ខុវិស័យនេះហើយយើងអាចយល់បានកាន់តែច្រើនហើយធ្វើការសរសេរព័ត៌មាននឹងបានកាន់តែល្អចំណុចទី3គឺយើងបានគេហៅថាបង្កើតឬចងមិត្តភាពបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីហើយយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាក្នុងការយកព័ត៌មានទុកលំបាកឬក៏ការគេហៅថាប្រឈមនឹងឧបសគ្គអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណចំពោះលោកផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកនឹងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលលោកបានរៀនពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងណាដែរចា
បាទសូមអរគុណប្រកបណាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាច្រើនដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាជួយដល់ខ្ញុំក្នុងការសម្រួលក្នុងការសរសេរជាព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលព័ត៌មានចេញទៅគឺវាអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបានយល់ច្រើនពីអ្វីទៅគេហៅទស្សនវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចតកតងនឹងចក្ខុវិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងគឺត្រូវបានកកើតឡើងថ្មីៗនឹងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍ នៅជួយប្រទេសនៅក្នុងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបន្ថែមទៀតជាពិសេសការជំនួយការវិនិយោគច្រើនទៅលើតំបន់នោះហើយភាគច្រើនគឺមានតែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេព្រោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាកន្លែងមួយដែលកំពុងគេហៅថាបើសិនជានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចនឹងកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលអញ្ចឹងនេះហើយជាតំបន់ដែលល្អសម្រាប់គេវិនិយោគបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាអាចជួយច្រើនហើយយើងទៅវិញអាចមានបទពិសោធន៍អាចចែករំលែកដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយអាចសរសេរព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងបានបាទ
ចាសូមអរគុណចាជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកមានគំនិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
បាទសូមអរគុណបាទតកតងនឹងរឿងទស្សនៈសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបន្ទាប់ពីជាងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺថាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានសេរីភាពពេញទំហឹងទូលំទូលាយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងការធ្វើការងារក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺពលរដ្ឋត្រូវបានគាំពៀរដោយច្បាប់ហើយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់គេបាទពួកអីបើតាមយើងមើលពីខាងក្រៅយើងអាចដឹងបានដែរព្រោះវាមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមមកតាំងពីចាមកជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកមើលមែនទែនបានយើងអាចយល់ថាវាទលំទលាយជាងហ្នឹងមិនមែនមានតែនៅក្នុងក្រដាសតែមកផ្ទាំងទេប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងវាគឺទលំទលាយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកគេហៅ freedom of speech ហើយនិង expression អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិពេញទីនៅក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងយើងឃើញមានការតវ៉ាអីតាមផ្លូវហូរហែហើយមានការការពារគាំពារដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមានភាពទលំទលាយហើយបើសិនជាយើងមើលទៅផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាច្រើនហើយតកតងនឹងសារព័ត៌មានបើទោះជាយើងឃើញតាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់និយាយល្ពេចល្ពោចអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានសិទ្ធិពេញទីនៅក្នុងការគេហៅរិះគន់គាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដោយទូលំទូលាយបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណរិនដែលបានចំណាយពេលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់លោកចា
បាទអរគុណច្រើន
ចាសូមជម្រាបលាចា
បាទជម្រាបលាបាទ